беларускі свет у інтэрнэце.
У Твиттере з'явіцца відео з платным доступам, там, дарэчы, багатая змена, пра іх наперадзе пагутарам на нашай хвары, таксама чаму мэта значна скарачае штаты ў Фейсбуку ды Інстаграме, ды чарговыя факты інтэрнэт-пераследу ў Беларусі. Тут Влад Грынёўскі запрашаю вас на праграму, слухайце гранска нас у FM-прасторы, таксама на сайце rc.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Будзем з вамі разам. Мінчука затрымалі па справе Зельцера, а судзіць будуць за паклёп ды абразу Александра Лукашэнкі. У судзе маскоўскага раёна Мінску плануюць разглядаць справу жыхара сталіцы Віталя Астрэйкі. Мужчыну вінаваціць у абразе Александра Лукашэнкі, а таксама ў паклёпе на яго, паведамляе Вясна. Судовы працэс прызначаная весці суддзя Кацярына Мурашка. Паводле следства, Віталя Астрэйка ў ліпені па верасень 2021 года з выкарыстаннем мабільнага тэлефону нібыта размесціў у тэлеграме некалькі публікацыяў з загадзя і лжывымі звесткамі аб дзейнасці Александра Лукашэнкі. Больш за тое, шэраг пакінутых ім каментароў меў абразлівы ды зневажальны характар. Вядома, што Астрэйку затрымалі 29 верасня ў 2021 годзе разам з многімі, хто пакідаў каментары ў сацыяльных сетках пад пастом пра гібель Андрэя Зельцера і супрацоўніка КДБ. Утрымліваецца ён у СІЗА нумар 1 у Мінску. Белпошта папярэджвае беларусаў пра новы від махлярства. На гэты раз махляры ў месенджерах дасылаюць паведамленне ды прапануюць паўдзельнічаць у юбілейным розыгрышы, прымеркаваным да 60-годдзя прадпрыемства. Карыстальнікі мусяць прайсці апытанне, за што абяцаецца ўзнагарода 1000 рублёў. Белпошта заяўляе, што не рассылае падобныя паведамленні ды не праводзіць ніякіх розыгрышаў. Просіць не пераходзіць на пазначаныя спасылкі. Будзем больш уважлівымі. Вайбер нарэшце стварыў двухфактарную аўтэнтыфікацыю, яе трэба наладзіць, гэта дастаткова проста. Вайбер далі адзін з самых папулярных месенджараў сярод беларусаў, асабліва старэйшага веку. Але ў яго была вялікая загана, а сутнасць двухфактарнай аўтэнтыфікацыі, якая дазваляла без праблемаў красці акаўнты на беларускіх сім-картах. Каб наладзіць дадатковую абарону, адкрываем Viber на смартфоне, націскаем на кнопку «Яшчэ», а там ужо далей ідзем па інструкцыям. У Твіттары пакуль не будзе платнай верыфікацыі, але што будзе пазней? Крыніца CNN знаёмая з сітуацыяй паведамляе, што рашэнне адкласці новую функцыю было прынятае праз дзень пасля таго, як платформа запусціла адноўленую версію свайго дадатка для iOS. Перавыкаваныя акаўнты звычайна выкарыстоўваюць знакамітасці, палітыкі, брэнды ды арганізацыі, каб чытачы маглі бачыць, што штуковы запіс сапраўды належыць гэтай асобе альбо арганізацыі. Новы ўладальнік Twitter Ілон Маск вырашыў даць магчымасць атрымаць сінюю птушку ўсім карыстальнікам за штомесячную плату. Гэта спадабалася далёка не ўсім. Як рашэнне, Twitter уводзіць шэрую птушачку. У кампаніі заявілі, што дададуць шэрую па знаку верыфікацыі да некаторых вядомых акаўнтаў, каб паказаць, што яны сапраўдныя. Цяперашняя сістэма выкарыстання так званых сініх птушак, якія пацвярджаюць сапраўднасць люкового запісу, неўзабаве знікне для тых, хто штомесяц не плаціць за гэту паслугу. Эксперты выказалі занепакоенасць, што наданне магчымасці паставіць птушку любому на платнай аснове можа прывесці да выдачы сябе іншых асобаў, распаўсюджвання дэзінфармацыі ды махлярства. Шэрая знака выглядае як кампраміс, але эксперты лічаць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай блытаніны. У сетцы мікраблогу Twitter тэстуюць новую функцыю, якая дазволіць аўтарам контенту манетызаваць яго ды браць грошы за прагляд роліку. Навінка ўяўляе сабой відэа, якія будуць адкрывацца толькі пасля аплаты. За прагляд поўных відэа прыйдзецца заплаціць, пры гэтым сетка будзе атрымліваць камісію з кожнага продажу. Пры гэтым тыя, хто не заплаціў за прагляд, змогуць толькі лайкнуць альбо рэтвітнуць гэты запіс. Як чакаецца, навінку могуць запусціць праз тыдзень-два. Карпорація Мета, яка володує соціальними сітками Facebook і Instagram, скоротить більш за 11 тисяч працівних місць. Про гэта яе кіраўніцтва паведамляе ў лісце да супрацоўнікаў. Гэта першае маштабнае скарачэнне штату ў гісторыі кампаніі, якое адбываецца следам за першым у яе гісторыі прыпыненнем найму новага персаналу. Пад скарачэнне трапіць прыблізна 13% штату кампаніі. У кастрычніку акцій корпорації обринулися на 20% після публікації квартальних звісток, які зафіксували зниження виручки і росту видатку амаль на 20%. З початку 2022 року акції Мета упали більш ніж на 70%. Компанія упершиню своєї історії сутикнулася зі скороченням кількості унікальних користувальників Facebook. WhatsApp анонсував велике обновлення. Команда популярного месенджера вістила, чекає нас буйное обновлення. Наперед некілька значних новин для користувальників, включаючи ком'юніті. А эту функцію розпрацьовщики WhatsApp анонсували ще у красовіку. Тепер функція почала розповсюджуватися для користувальників по всім світі. Вона буде поступово розповсюджуватися і не з'явиться одночасово во всіх. Як обіцяють розпрацьовщики, супольність стане доступною усім користувальникам WhatsApp у ближайші кілька місяців. Окремо того, розпрацьовщики внесли широк поліпшення у працю самих груп WhatsApp. Незалежно від того, з'являються вони часткою супольності або ні. Користувальникам будуть доступні питанки у чатах, відеозвонки на 32 удільники і групи на 1024 удільників. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторінку інтернеті rc.com. Коли вона недоступна, скористайтеся VPN, він допоможе. Слухайте нас на сайті rc.com, праз мобільну аплікацію білоруського радіо «Рація» ди у FM-просторі. На сайті у аплікацію, у Телеграм ди інших соціальних сітках так само почитаємо наші новини. Жадаю доброго дня, Улад Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.